mente tuorum visita, in plesu perna gratia, quae tu creasti pectora, qui dicere in sparamitus, altissimi donum,
creandamus omni tempore.